Archiv Plus.
Posaďte se u nás, pane Škvorecký. Vy prý jste v dětství ukousil jednomu svému spolužákovi prst.
No, jestli máte na mysli tu povídku o zlém žáku a hodném žáku, tak vás asi zklamu. Musím se přiznat, že sociálním původem jsem byl spíše žák hodný, neboť moji rodiče nebyli nějak zvlášť chudobní. No a mimo to jsem si celý ten případ s ukousnutým prstem vymyslel.
A kdy jste si začal vymýšlet?
Jestli vám správně rozumím, tak se ptáte na mé literární začátky.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Sola a příběhy Josefa Škvoreckého, který připravil a uvádí Pavel Hlavatý. Ukázka pochází z rozhovoru, natočeného v roce 1963.
No tedy vymýšlet jsem si začal velice záhy. Byl jsem totiž takové choré a slabé dítě a zatímco ostatní zdravé děti si hráli na lupiče a indiány a tak a lezli po stromech a podobně, já jsem ležel doma v posteli. A abych si ten zdravotní handicap nějak vyrovnal a odreagoval, tak jsem si vymýšlel. Ve starší psychologické literatuře se takovému vymýšlení říká denní sny. A tím, že takové denní sny zapisujete, vytváří se prý ve vašem podvědomí pocit, že se uskutečnili. Takový pocit, kterým se kompenzuje vaše neschopnost je prožít ve skutečnosti. Takže literatura je potom vlastně jakousi realizací snů. Prostě přesně tak, jak to napsal William Faulkner. Ten napsal, ti, kteří mohou, ti to dělají. Ti, kteří nemohou, ti o tom píší. No a já se myslím živým důkazem téhle v podstatě freudovské teorie literatury.
Od narození spisovatele Josefa Škvoreckého uplyne 27. září 90 let. Poslechněme si koláž z několika archivních rozhovorů a pořadů o něm. Z Československého a Českého rozhlasu z 60. a počátku 90. let a ze Svobodné Evropy roku 1980. Až na několik výjimek necháme tedy promlouvat přímo Josefa Škvoreckého. Držet se přitom budeme chronologie spisovatelova života a nikoli v doby, kdy byly použité rozhovory či pořady natočeny.
Jinak jsem asi tak o 14 let snil o tom, že se stanu slavným saxofonistou. To solo na saxofon, které jste před chvílí slyšel z desky, to byl můj tehdejší životní sen. A taky bohužel snem zůstal, protože jsem byl, jak jsem říkal, to choré dítě. Když jsem prodělal 3x po sobě zápal plic, tak už to se saxofonem moc nešlo. No a tohle jsem si později odreagoval ve Zbabělcích. Jestli se pamatujete, hrdina Zbabělců hraje právě na tenor saxofon. Zůstala mi z toho dodneška láska k jazzové muzice a především k Dixielandu a ke swingu.
Já jsem se zamiloval do Judy Garlandové, což byl můj ideál, že to byla jako americká zpěvačka, herečka. A tu jsem jako hrozně miloval a kvůli ní jsem se začal učit anglicky, pak jsem chtěl jí napsat dopis. A když potom jsem trošku ještě více dospěl, tak se mě začaly líbit prostě normální holky, co tam žili. No a v té době toho dospívání, pro kterou je to ideální anglické slovo teenage, tak to jsem se zajímal jenom o jazz, o ty děvčata. No a čet jsem tak velice nesoustavně. Mým ideálem bylo stát se barovým saxofonistou.
Nyní si poslechněme něco o počátcích celoživotního přátelství Josefa Škvoreckého s hudebním kritikem a muzikologem Lubomírem Doruškou ve Škvoreckého beletristických knihách, vystupujícího pod přezdívkou Lester.
Jak dlouho vy se vlastně znáte tady s panem doktorem Doruškou?
No, my jsme se poznali hned po válce. Hned po válce, protože jsme vůbec začali studovat anglistiku na univerzitě. No a Lunda byl tehdy redaktorem časopisu Jazz, který začal po válce vycházet a skončil po únoru. No a já jsem byl tehdy taky, že samozřejmě do toho jazzu zažraný, tak jsme se takhle poznali. A já jsem věděl všem z doslechu, že za války on neredigoval takový časopis OK, což nebylo OK, jak v Americe říkají, ale bylo to okružní korespondence, což byl takový ilegální časopis o jazzu, který se cyklostyloval a rozvážel se po Čechách. Takže jsem znal jeho jméno, že? Ale seznámili jsme se teda až na fakultě.
Jestli k tomu můžu, já se pamatuju dosti přesně, kde jsme se tedy poprvé seznámili. Bylo to na semináři profesora Vančury. A bylo to už, když tady byli zpátky první stipendisti, kteří v 45. odjeli do Ameriky, čili to muselo být v 46. někdy na jaře nebo tak. Ty jsi tam měl referát o Hemingwayovi a já měl referát o Fitzgeraldovi.
V následující ukázce Josef Škvorecký odpovídá na otázku, proč, na rozdíl od mnoha příslušníků své generace, nikdy nepodlehl komunistické ideologii.
To má jistě mnoho důvodů, že jo? Jednak některý lidi snadno podléhají takovým těm falešným mlčením, což já jsem nikdy nepodléhal. Jednak já jsem vyrůstal v katolické rodině, můj otec byl členem strany Národně demokratické, za kterou dokonce byl v obecním zastupitelstvu. Ta Národně demokratická strana za komunistů platila za vlastně takovou fašistickou, což není vůbec pravda, to byli skutečně demokrati. A pak jsem měl takovou tetu, která teda byla komunistka, takový typický salóní bolševik, jo? To byla bohatá taková paní, která chodila na demonstrace komunistické a vždycky deště a tehdy nosili ještě nějaký slunečníky v létě, že jo. Tak přetáhla nějakého policajta a oni teda sebrali, ona zaplatila kauci a tak dále. No a když přišli nacisti, tak ona jako komunistka, jako židovka, že jo, utekla. A utekla do Sovětského svazu, kde ji teda promptně zavřeli, že jo. No ale potom, když organizoval generál Svoboda, nebo tehdy to byl snad ještě plukovník, organizoval prostě tu českou vojenskou jednotku, tak oni je z těch lágrů vytáhli, že jo. A ona se stala politručkou dokonce, ona byla hrozně politická, že jo. No ale chudá, která zahynula někde, páč už se nevrátila. Takže to byly takový vlivy. No a pak já jsem taky měl rád jazz, že jo, a byl jsem jako zamilovaný do Ameriky. Tak to byla celá řada příčin, proč já jsem nikdy nepodlehl takovému tomu fanatismu levičáckému. Big wig in the wigwam, looking for some pom pom, pom 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 pom. Big wig in the wigwam. Já jsem měl, že jo, zvláštní štěstí, že mě teda nikdy nesebrali, jo. Ačkoliv kolem mě to jako padalo jak u želky, že jo. To jsem popsal v knize, která se jmenuje Povídky tenor saxofonisty a teďka zrovna vyšla v druhém svazku mých spisů. Měl jsem prostě štěstí, že jo. Oni o mě věděli, poněvadž jednu dívku sebrali, s kterou jsem tak trošku jako chodil, a tam měla sebou nějaký můj rukopis, takový novely Divák v únorové noci. No a když ji pustili za 4 roky, tak ona říkala, že no, když ji zatkli, tak sebrali taky tuhle moji povídku. Já na ní teda nebyl podepsaný, jenom jménem Erol, že jo. Ale to oni už věděli, že to jsem já. Na celou noci vyslýchali a snažili se jí přesvědčit, že to je reakční povídka. Ona zase snažila se přesvědčit, že je pokroková. A ona samozřejmě měla vyřídilku, tak říkala, že ten estebák to nakonec vzdala, že prostě mně se nic nestalo.
Pojď, musíme se dostat k sekretariátu, řekl Freddy a začal se mačkat. Mačkal jsem se za ním. Před komunistickým sekretariátem stály davy mlčky, ale hloub z náměstí bylo slyšet křik. Jak jsme se blížili, začali jsme rozeznávat jednotlivé výkřiky. Chvílemi nějaké hlasy skandovali pryč s totalitou a ať žije Beneš a ať žije Zenkl, ale bylo to dost neurovnané. Protlačili jsme se až na stanici Pětky. Nejdřív jsem uviděl jen šedivé průčelí svatého Josefa, protože jsem se nemohl otočit. Dveřmi ve zdi jsem právě zahlédl svatého Judu Tadeáše s neonovou svatozáří kolem hlavy a hustě lidí modlících se před ním. Napadlo mi, že to je patron beznadějných záležitostí. A že tohle je taky pořádně beznadějná záležitost. Dav začal znovu skandovat pryč s totalitou. Blbost, řekl jsem si, jenom nebýt mystický. Jenže jsem věděl, že to je beznadějná záležitost. Z kulatých oken svatého Josefa taky zářilo žluté světlo. Asi tam taky klečely řady, tmavé proti rozsvícenému oltáři, a opakovali svoje nekonečné a monotónní oroduj za nás. A kněz jim předříkával. Konečně se mi podařilo otočit se. Spatřil jsem průčelí Národně socialistického sekretariátu. Visely z něho schlíple 4 vlajky a dole pod balkónem byly přidělány ampliony. Balkon byl prázdný a ampliony mlčely. Dav stál a hleděl na sekretariát. A tam pod balkónem nad klobouky a čepicemi stál těžký kulomet. Krásný, nebezpečný, matně se lesknoucí. Vůz pod ním nebylo vidět, jen ten kulomet. Tak stál nad hlavami davu a mířil do něj. A za ním 2 esenbáci, nepohnutí, v strakatých pláštích německých parašutistů s ovčí kožešinou uvnitř.
To byla alespoň krátká ukázka ze zmiňované novely Divák v únorové noci v rozhlasové úpravě Jiřího Vondráčka. Novela pochází z roku 1948 a zobrazovanou událostí je samozřejmě komunistický puč z téhož roku. Ovšem knihou, kterou Josef Škvorecký velmi razantně vstoupil do české literatury, byl jeho slavný román Zbabělci. O zákulisí jeho vydání a kampaně proti němu vypráví Josef Škvorecký v roce 1980 na vlnách rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Vyprávění bylo velmi podrobné, z časových důvodů si proto poslechněte alespoň jeho úvodní část.
Historie Zbabělců, to je teda skutečně historie, ale ve stručnosti. Já jsem původně měl vydat román Konec najlonového věku. Láďa Fikár, tehdy ředitel nakladatelství, prostě řekl, že tenhle román asi tak bude nejschudnější. Tak jsem ho nabídl k vydání. Oni ho předložili hlavní zprávě tiskového dohledu a ta ho zabavila jakožto pornografii a reakční román. A potom Láďa Fikář řekl, no tak když nevzali tohle, no tak to zkusíme se Zbabělcem a uvidíme, co to udělá. A neudělalo to nic. Zbabělci přišli z cenzury, nebo teda z hlavní zprávy, s několika málo jaksi připomínkama, dali se do sazby, vyšli a měsíce nic nedělo. Teď, aby se ten román zaštítil, tak Láďa Fikár napsal na záložku takovou charakteristiku, jako že to je zdrcující kritika měšťácké zbabělosti a podobné věci. Já jsem tehdy stál v jednom knihkupectví naproti Prašní bráně a díval jsem se, jak si tam lidi vybírají knížky k Vánocům. To vyšlo před Vánoce. Viděl jsem pána, který si přečetl tu záložku a zamračil se a zavřel to a šel dál a koupil si něco jiného. No a potom najednou jako přišly ty zuřivé kritiky, že, kde jsem byl prohlášen za prašivý kotě a červé ovoce a za fašistu a titoistu a trockistu a sionistu a nevím, co všechno. To šlo jednou za druhý, že jo, a já jsem tedy skutečně nevěděl. Já jsem čekal, víte, že ten román oficiální kritika napadne, ale myslel jsem si, že ho napadnou jaksi z literárního hlediska, jakožto naturalismus nebo něco takového, ale že ho napadnou jako teda, že jo, politikum reakční, trockistický nebo podobně, to mě v životě nenapadlo. No bylo to jako doba nepříjemná, samozřejmě já se pamatuju, jak jsem jednou seděl doma, to jsem bydlel v podnájmu, že jo, u takový starý paní, a najednou přiletěla moje tchyně a říkala, hele, mluví o tobě prezident, oni tam mají komunisti schůzy, no, v Juldě, Fuldě, a mluví o tobě, tak jestli máš nějaký spořitelný knížky, tak mě je dej. Ona to byla prostá žena, že jo, která, jejíž muž byl zavřen a syn seděl 10 let, tak měla jaksi své zkušenosti. No, naštěstí k tomuhle teda nedošlo, že jo, já jsem jenom byl vyhozen ze světové literatury, ale hned zase přijmut s poněkud menším platem do angloamerické redakce, takže jsem to přežil dobře. Jiní lidi na tom dopadli mnohem hůř, například Jiří Lederer, což byl jediný kritik, který mu se podařilo ve Večerní Praze uveřejnit velice kratičkou, ale kladnou kritiku. Ten vyletěl a pak asi snad rok nebo dva nemohl sehnat místo. A doplatili na to samozřejmě Fikara, vyhodila různý jiný. No, teď s tím se pojí samozřejmě spousta historiek, než některé jsou možná legendy, ale možná pravda. Tak například v nějaký mlékárně, myslím v Radlicích nebo kdy, tam každý rok dávali nejlepším pracovníkům knižní odměny, do kterých samozřejmě dala stranická organizace Razítko a Rohá Razítko nejlepšímu pracovníku na odstředivce a tak. A ten kulturní referent vždycky za tím účelem šel kupovat knihy, což byla ohromná příležitost pro knihkupce, jak se zbavit ležáku. Tak on přišel a říkal, hele, máš tady nějaké knihy, já potřebuji 10 knih pro našeho. Říkal, dobrý, to je nějaká kniha, nikdo to nekupuje. To bylo ještě před tou kritikou. Nikdo to nekupuje o nějakých zbabělejch buržoustech. No dobrý, tak si to mám. Vzal si 10 výtisků a dali do nich teda ty razítka a podělili ty nejlepší pracovníky. Načež den nebo dva na to vyšly první kritiky v Rudém právu v práci. No a tehdy dostali tedy, že jo, příslušníci jaksi pokyn zabavit všechny zbylý výtisky v knihkupectvích. A většinou knihkupci, když tam přišli a řekli, jo, bohužel už jsem to prodal a měli to pod pultem, že jak to prodávali za zvýšené ceny. No ale tenhle, speciálně tenhle knihkupec měl stek, že se toho zbavil tak hloupě, tak řekl, no já to dal tomu z té mlíkárny. Tak oni šli do mlíkárny a chtěli to od těch pracovníků zpátky. A ty do jednoho prohlásili, že jim to někdo ukradl. I'm riding high, 'cause I'm happy and carefree. There is nothing can scare me, 'cause I got a guy. V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Sóla a příběhy Josefa Škvoreckého, připravený k jeho nedožitým 90. Nyní si poslechněme stručný spisovatelův životopis v podání Miloše Kopeckého z poloviny 60. let.
Josef Škvorecký, jeden z nejoblíbenějších spisovatelů naší poválečné literatury, rozděluje svůj zájem stejnou měrou mezi původní tvorbu a překládání z angličtiny, ba dokonce stačí si ještě pěstovat jako koníčka jazz a být jeho zasvěceným znalcem. Pochází z Náchoda, tedy Škvorecký, nikoli jazz, a je mu teď 42 let. Na sklonku války pracoval jako pomocný dělník, po ní vystudoval na Karlově univerzitě v Praze. V roce 1951 dosáhl doktorátu filozofie a učil v Polici nad Metují a v Hořicích v Podkrkonoší. Po vojenské prezenční službě, důležité později pro jeho literární dílo, se stal redaktorem časopisu Světová literatura a později dnešního nakladatelství Odeon. Jeho román Zbabělci, při prvním vydání odmítaný, neboť se neřídil konvencemi uplatňovanými u nás v prvních poválečných letech, proslavil ho mezi čtenáři, tak říkajíc, přes noc. Jako překladatel si Josef Škvorecký vybírá nejnáročnější úkoly z angloamerické literatury. Uvedl k nám Williama Faulknera, Ernsta Hemingwaye, Sinclaira Lewise, Henry Jamese a vytvořil ve svých překladech jako jeden z prvních nové kontakty s moderní anglosaskou literaturou. Abychom se o Josefu Škvoreckém dověděli víc, předložili jsme mu magnetofonový pásek s dotazníkem Marcela Prousta. Zvědavého Francouze zastupuje Josef Langmiller, odpovídá Josef Škvorecký osobně.
K jakým chybám jste nejschovývavější?
K chybám zpěváků a zpěvaček.
Jakou barvu máte nejraději?
Fialovou.
Jakou květinu?
Květiny nemám rád.
Které ze zvířat a ptáků?
Kočky a tučňáky.
Vaše oblíbená jména?
Dorotka, Eva a Abigail.
Které prozaiky čtete nejraději?
Grahama Greena, Evelina Voa, Ernesta Hemingwaye a Williama Faulknera.
Které básníky?
Ericha Kestnera.
Váš nejoblíbenější malíř?
Hieronymus Bosch.
A hudební skladatel?
Duke Ellington.
Vaše oblíbená historická postava?
Maria Terezie.
Románoví hrdinové, které máte nejraději?
Scobby z Greenova románu Jádro věci.
Které cnosti si vážíte nejvíc?
Věrnosti.
Které vlastnosti si zvlášť ceníte u muže?
Laskavosti.
Které vlastnosti si zvlášť ceníte u ženy?
Schopnosti pochopení.
Vaši hrdinové ze skutečného života?
Moje matka.
Vaše hrdinky z historie?
Žádné nemám.
Kde byste chtěl žít?
V knížectví Lichtenstein.
Co je pro vás vrcholem bídy?
Mít špatné svědomí.
Váš ideál pozemského štěstí?
Být feudálem doby raně gotické.
Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
Hrabětem Šporkem.
Hlavní rys vašeho charakteru?
Naivita.
Co pokládáte za svou největší chybu?
Naivitu.
Co by pro vás bylo největším neštěstím?
Znova se narodit.
Čím byste chtěl být, kdybyste se znovu narodil?
Nechtěl bych se znovu narodit.
Čeho si ceníte u svých přátel nejvíc?
Věrnosti.
Vaše nejoblíbenější literární hrdinka?
Aimé Thanatogenosová z románu Evelina Voa Drazí zesnulí.
Vaše životní heslo?
Memento mori.
Jak byste chtěl umřít?
Prenatálně.
Kterým darem přírody byste chtěl být obdařen?
Cynismem.
Na čem právě teď pracujete?
Právě nepracuji.
Co vás k této práci přivedlo?
Příliš mnoho práce.
Co si od ní slibujete?
Že budu zase moci pracovat.
Pak přišel rok 1968 a Josef Škvorecký odpovídá na otázku, jak toto období prožíval.
A já jsem samozřejmě tomu držel palce, ale nevěřil jsem, že to dobře dopadne, protože tehdy ještě v Sovětském svazu vládli naprosto tvrdí stalinisti a jakmile se u nás začalo říkat o systému několika stran a o svobodě tisku a tak dále, tak to pro ně bylo jako červený hadr pro Bejka v aréně. Takže já jsem čekal, že oni zasáhnou, ovšem nečekal jsem, že zasáhnou v té chvíli, kdy to udělali.
Po sovětské okupaci odjel Josef Škvorecký se svou ženou, Zdenou Salivarovou, v lednu roku 1969 do Spojených států. Nejprve pobývali v zahraničí legálně. V Československu ještě vycházeli Škvoreckého knihy a prodávali se ty starší. Hrály se filmy s jeho scénáři, v Československém rozhlase byly vysílány jeho pořady Šest na lenožce, připravované přes oceán společně s Lubomírem Dorůžkou. Skrze přitvrzující cenzuru se ještě asi do poloviny 70. roku objevovaly některé jeho publicistické texty. V rozhovoru z počátku 90. let sumarizuje možnosti, které měl, kdyby v normalizujícím se Československu zůstal.
Podívejte, já jsem se rozhodl k tomu kroku velice racionálně. Já jsem věděl, že kdybych tady zůstal, tak bych měl jenom tři možnosti. Buď teda provést nějakou tu formu sebekritiky a potom psát věci, které se vydávat dali, že jo. Což jsem dělat nechtěl. Protože já jsem, co jsem v životě napsal a vydal, tak zatím jsem vždycky stál. Čili jsem nechtěl teď v 45 najednou se zlomit a psát nějaký, co se líbilo straně a vládě. Druhá možnost byla dělat disidenta, že jo. Psát teda do šuplíku, jako jsme to dělali v 50. letech. Jenomže mě v 50. letech bylo těch 24, 25. A když je člověk mladý, tak má pocit, že nikdy neumře a tak píše do šuplíku a čte si to s kamarádama. My jsme se scházeli v Jirky Koláře, kam chodila Věra Linhartová, Hrabal a Zdeněk Kurbánek, Chalupecký a Jiřina Hauková, různý lidi. A tam jsme si četli navzájem povídky a básně a bylo to fajn. Ale mě bylo v 68. roce, už mě bylo 45 a nechtěl jsem zase žít takhle nějak v podzemí. Třetí možnost byla přestat psát, jo. No a to já jsem spisovatel, já když nemůžu psát, tak vlastně nežiju.
Ze Spojených států se manželé Škvorečtí přesunuli do kanadského Toronta, kde založili své proslulé exilové nakladatelství 68 Publishers.
Mě volal jednou z New Yorku nějaký pan doktor Lexa, který byl funkcionářem společnosti pro vědu a umění československý. A říkal mě, že slyšel, že mám nějaký román Tankový prapor a že by ho společnost vydala. No tak já jsem byl rád, jo, a stále říkala, a proč bys to dával jim, když to můžeme vydat sami. Jsem říkal, no proč bychom tam říkali, no tady se nemusí žádat o žádný povolení. Tak jsme šli na radnici a za $5 jsme si koupili nakladatelskou licenci, že jo. A tím to vzniklo. No a my jsme měli ušetřeno asi $5,000 a to jsme investovali do toho takového praporu. A teď samozřejmě největší problém byl sehnat adresy, páč v exilu, že ty Češi žijou jaksi rozprsknutý po celém světě. Tak se psalo známým a ty psali dalším známým a Zdena prostě sbírala ty adresy, až se brala jich asi 1000 nebo tak. Pak jsme to vydali, no se to rozkřiklo, takže jsme přitiskávali další, že jo, ty printings. Takže se nám vrátila ta investice a ještě jsme na tom hodně vydělali, takže jsme mohli to investovat zase do dalších knížek a pak už to prostě tak rostlo. Rostlo, až jsme z toho nakonec udělali to jako biznis, jako normální, že jo, jsme museli platit daně a tak.
V propagaci nakladatelství tehdy pomohl i normalizační Československý rozhlas.
V této situaci nám velice pomohl Pražský rozhlas, protože oni nás tady napadali pořád, jak tam prostě vydáme štvavou literaturu. A to poslouchali exulanti v Německu a ve Švédsku, že a v Holandsku. A my jsme najednou začínali dostávat spoustu dopisů adresovaných 68 Publishers Toronto. A ta pošta tam fungovala tak, že nám je dodali. Kde psali lidi, slyšeli jsme z Pražského rozhlasu, že vydáváte české knihy, že jo. Takže oni nám vlastně dost pomohli.
Josef Škvorecký v Kanadě přednášel na univerzitě, kromě toho psal a výrazně se podílel na chodu rodinného nakladatelství. V normalizačním Československu byly proslulé jeho recenze pro Hlas Ameriky. V jednom z rozhovorů odpovídá na otázku, jak se mu pro toto rádio pracovalo.
No to víte, člověk měl pocit, že to je takový jediný přímý dotyk s těma posluchačema doma, že jo. Pak jsem věděl, že se to poslouchá. Hlas Ameriky měl svůj průzkum tady, že jo, takže oni přesně věděli, který pořady jsou nejposlouchanější. A tohle byl jeden z těch nejposlouchanějších, takže mě samozřejmě, no, jsem měl takový dobrý pocit, že nemluvím jenom teda do vzduchu. Ono to měl být pořád o novinkách vycházejících v Americe. No já jsem nechtěl dělat nějaký literární přednášky učený, ale chtěl jsem vždycky přes ty americké knížky něco říct k zásadním filozofickým a politickým problémům. Hlas Ameriky totiž mýval cenzuru, víte? Takže to není ideologická stanice, to má být informační stanice, je to součást United States Information Service, čili nějaký takový kázání politický, to tam prostě nebrali. A já měl za úkol informovat o novinkách literatury. No já z začátku jsem vždycky do toho dal nějakou tu ideologii proti Sovětsku a oni mě to vždycky vyškrtli, že to nemůžou, až to není ideologická stanice. No jak jsem zvládl tu techniku, že jsem vždycky recenzoval nějakou knihu a z ní jsem vytáhl, co kdo si říká, ta postava nějaká. A to už pak mohlo být ideologický, až to byla postava románu, nikoli já, že jo. Tak jsem to je takovou tu jednoduchou techniku jsem zvládl, no a pak už jsem si vybíral knihy právě takový, z kterých se dalo citovat, co jako jsem si myslel, že je pro lidi tady zajímavý a důležitý. I'm riding high, cause I'm happy and carefree. There is nothing can scare me, cause I got a
Po roce 1989 Josef Škvorecký do Československa a později do České republiky se svou ženou často zajížděl. Činnost nakladatelství ukončili na počátku 90. let. Tehdy také obdrželi Řád Bílého lva za zásluhy o českou literaturu ve světě. O své manželovi hovoří v jednom z rozhovorů spisovatelka a nakladatelka Zdena Salivarová.
Ta představa, že on sedí a píše a kolem něj je rajský klid, tak to je zcela falešná představa. Když on píše, tak samozřejmě chce klid a je sám doma a já jsem v té kanceláři. Ale to neznamená, že se zamkne a nestará se o nic jiného. On se o to nakladatelství skutečně staral.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Sola a příběhy Josefa Škvoreckého, který ji připravil a uváděl Pavel Hlavatý. Spisovatel Josef Škvorecký zemřel v kanadském Torontě 3. ledna 2012. My si však na závěr poslechneme ještě jednu ukázku z nejstaršího dochovaného rozhovoru z roku 1963.
Dělat kumšt je prostě nejistá, těžko plánovatelná, vůbec taková divná činnost. Taky je to jedna z mála činností, ke které není třeba mít kvalifikaci.
Stačí to jenom umět, co?
Proto se to asi taky jmenuje umění.